Mbote na bino banso bandeko isika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuta lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela masolo ya tonga ya anesthésie na lisalisi ya bakoni. Tokolobela yango na Dr. Foreman Mabala oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Na eteni ya lelo toko pesa eyano na motuna anesthésie ezali nini pentina na yango ezali nini.
Anesthésie ezali yoko ya domaine mene na kati ya mayo ya prise en charge ya santé oyo azali koti ya moto na kati parce que anesthésie basala na yango pambate basala na yango pour que moto a gardé confort na ye ou paralysé par si moko de façon volontaire, mais un jour il y a un mot dans l'état dans l'autre de Sylvie Sala. Disait la mot, il y a un mot de la vie de bien il y a thérapeutique et puis même palliatique, il y a un sang dans la mot anesthésie. Donc c'est-à-dire que anesthésie nous donne un centre volontairement, il y a un qui peut être répondu, il y a un qui peut anesthésier par si moko et il y a un sang à sensibilité dans le banda. Mais quand on se dit que le droit de la personne est au lieu de le bandeau, on doit bien aller parfois coopérer, on doit aller parfois faire l'examen, par exemple, dans le scanner, le lieu de la réunion, il ne faut pas bouger, on a un métier, on a un budget, et on a un résultat, donc il faut de la ritailler, par exemple, et puis. Et je sais pas comment ils veulent immobiliser, je sais pas comment ils veulent, surtout dans les gravures, ils vont avoir pas voir, ils vont avoir des problèmes de mutu et tout ça. Donc on peut aller à l'institut pour que mon toit n'a pas de capacité de vendre qui a une capacité pour les intérêts à l'IOCA. Pendant qu'il faut faire un salam de travailler, il faut bon la masse, il faut bon tenir la programme, il faut faire la globalité.
Oh, matondo mingi, docteur Pona Yango, meka kopete la biso lisolo mukie, de par le passé, ezalaki kosala mandenge nini anesthésie, eske batu nyonso tu oyo bada kokutana ba bokono bazali koluka kokeni komisalisa na definition oyo pesi, eske babande kosala ndenge nini na histoire ya anesthésie pona ba yo kapasite soki bazali kosala bango ba opération.
Laina hii sana mingi na idiyalo na pesa wa makuweza na mishandari na nakacha mbuka. Na hii sana wangu mingi mingi anesezi po kukombra mwaweza dene mwogo o mkinyosa kwenye kuhenda. Sikiba o mingi mwaza pa ukraze wa jepanga biblia. Nisoba hii baki anesezi pe ayambo na mkinyoyo itaraka papa mzambe. Mkolo mzambe. Mkolo mzambe ya sana mingi alani taka adam. Quand on a dit à Adam, après Adam, on a la mouki, on a dit, oh, elle va comme une bendaï. Malamoko, à Mikuna, elle va dire la voix du balobio, Manola, parti mon mot, la porte, maïe, mais à Moana, Kolo, à Salaka, elle. Donc, c'est-à-dire, ça m'est dit, il y a des deux choses, la mouki et Salaka, Kolo. Mais quand c'est ça la moitié, Nicolo, le caca est donné. Bamakamebele batu babu sanaka anesezi kumaka lekola ubiye batu bakuma jiku mbona ngu papa na baba singa bapa posyo batu nisi bakuma utala papa kondino kibre utala dikolo bakuma jika manjambe na pangwe bare bara batu nyo sowana ekuma jiku mbemande kumwa konfuzyo batu nisi se kuma jiku kepova opere ye kepova kangae catch et
matondo mingi na bino banso bolandili na kanabiso bokolongono utolo la kala Amerika bokuki kolanda lisolo e na docteur Foreman Mabala na vewalingala.com pe bokuki kokomela biso mituna na bino na vewalingala@vewanews.com.